Libri Esdras, kapitulli 1. Në vitin e parë të Kirit, mbretit të Persis, me qëllim që të realizoi fjala e Zotit që shitua nga goja Jeremias, Zotin nxiti frymën e Kirit, mbretit të Persis, të nxirrte një dekret për të gjithë mbretërinë e tij dhe ta jepte me të shkruar, duke thënë: Kështu thot Kiri, mbreti Persis, Zoti, Perëndia i qeve, më ka dhënë të mbretëritë e dhëllë. Ai më ka urdhëruar t'i ndërtoj një shtëpi në Jeruzalem, që është në Jud. Kush nga ju i përket popullit të ti, Zoti, Perëndia e ti, qoftë me të. Le të shkoj në Jeruzalem, që ndodhet në Jud, dhe të rindërtoj shtëpinë e Zotit, Perëndisë së Izraelit, Perëndia që është në Jeruzalem. Njerëzia çdo vendi, ku ndonjë jude që ka shpëtuar banon ende, ta furnizoj atë me argjend, me ar, me të mira dhe me bakti përveç ofertave vullnetare për shtëpinë e Perëndisë që është në Jeruzalem. Atëherë kryetarët e familjeve të Judës dhe të Benjaminit, priftërin dhe levitët, bashkë me ata të cilëve Perëndia u kishte zgjuar frymën, ngritën për të shkuar të rindërtojnë shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem. Tërfqinjet e tyre ndihmuan me sende argjendi, ari, me të mira, me bakti dhe me gjëra të çmuara përveç gjithë ofertave vullnetare. Edhe mbreti Kir nxori jashtë veglat e shtëpisë së Zotit, që Nebukadnesari kishte marrë me vete nga Jeruzalemi dhe i kishte vënë në tempullin e Perëndisë të tij. Kiri, mbreti Persis, nxori jashtë në anë të Mithredathit, përgjegjësit të Thesarit dhe i numëroi përpara Sheshbatsarit, princit të Judës. Ja numri i tyre: 30 legena prej ari, 1000 legena prej argjendi, 29 thika, 30 kupa ari, 410 kupa argjendi të dorës së dytë dhe 1000 vegla të tjera. Tërsendet prej ari dhe argjendi ishin 5400. Sheshbatsari soli të gjitha, bashkë me të mërguarit që u kthyen nga Babilonia në Jeruzalem.